šīs izmaiņas neatbilst OECD labas pārvaldības standartiem, jo Latvijas valsts, kā šī Baltijas valsts kopuzņēmuma īpašniece, nav definējusi ne konkrētas prasības, kas būtu izvirzāmas padomus locekļu kandidātiem attiecībā uz pieredzi un kompetencēm, un turklāt šis process ir bijis pilnīgi necaurskatāms, ka rezultātā, nu, to, ko mēs redzam, ka vienīgais neatkarīgais padomus loceklis ir aizstāts ar darbinieci no Latvijas dzelzceļa, un kopumā tas ir negatīvs signāls gan starptautiskiem investoriem, gan arī partneriem, ka īsu brīdi pēc Latvijas uzņemšanas OECD notiek turpināt šāda praksa, kas ir kritizēta par veidu, kā amatpersonas tiek pieceltas amatā. Un tā padomes loma Airbnb Rail ir atbildēt par starptautisku 5 miljārdu vērtu projektu. Tad viņiem ir pienākums uzraudzīt, un tāpēc gan Baltijas valstu valdībām, gan arī konkrēti šiem akcionāriem padomes sastāvā būtu jāiesaista neatkarīgas padomes locekļus, kuriem ir starptautiska pieredze privātajā sektorā, kuri strādājuši ar lielu mērogu projektiem, jo tikai tas būs tas veids, kādā nodrošinās, lai Rail Baltica projektu īstenot atbilstoši budžetam un tajā paredzētajā laika termiņā.